Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a današnji Klub 2 samo na izgled bit će nešto lepršaviji, zato što ćemo Marina Ilić i ja danas razgovarati o modi i o svemu onome što ona znači danas, zato što je nedavna izložba ove umetnice i dizajnerke otvorila mnoga pitanja koja se tiču savremene mode i umetnosti generalno. Marina, dobar dan, dobrodošla.
Hvala na pozivu.
Ti si modna dizajnerka, ali pre svega grafički dizajner. Dakle, to je ono što si završila i čime si se bavila jedno vreme.
Kako? Da, ja uglavnom, kada me pitaju, kažem da se bavim dizajnom, jednim opštim imenom za sve ono što sam, čime se bavim i što sam do sada radila. U stvari, ja sam negdje krenula kao od osnove kao umetnosti, vizualne umetnosti, naravno, u širom nekom smislu. I nekako prilikom upisivanja fakulteta tu i tamo sam prolazila kroz razne ideje šta bi to od primijenjenih umetnosti moglo najviše da mi odgovara. Čak sam polagala prijemni za scenografiju, pa sam razmišljala o modnom kostimu koji je u vreme kada sam ja upisivala fakultet bilo bukvalno nemoguće upisati. Tako da se na kraju završilo studijama grafičkog dizajna u Kragujevcu odakle sam. Ja to dugo sam se bavila grafičkim dizajnom, uvek uporedo malo i kreiranje modom, dok to pre par godina nije postalo negde i moje osnovno zanimanje. U međuvremenu sam upisala i doktorski studij iz višemedijske umetnosti, ja sam jedno vreme radila i na fakultetu, tako da je ova izložba bila negde i neki sažetak svog mog istraživanja iz oblasti umetnosti, dizajna, uopšte nekih životnih pitanja kroz koje sam prolazila poslednjih godina i kao što i svaka višemedijska, da kažem tako, postavka obuhvata i ovo je bila jedna, što bi ljudi koji se ne bave umetnošću rekli, čudna postavka, čudna izložba.
Ali to je odgovor na pitanje šta je moda. Moda nije samo moda, već mnogo drugih stvari i u pozadini je mnogo drugih ideja, čitava jedna filozofija.
Da, može biti.
Volila bih za početak da se prisetiš kada govorimo o lepim haljinama ili o kostimima. Šta je to tebe kao devojčicu negde dotaklo, da je neki kostim, nešto iz nekog filma ili iz bajki, jer postoji ta tendencija da kao devojčice sebe zamišljamo u takvim nekim haljinama.
Pa naravno, ja sam kao i većina devojčica, što su mi od uvek pričali kada sam tako maštala da ću da budem modni kreator. I kao mala, to se negdje provlačilo. Dobro, sve devojčice u tom uzrastu bi želele da budu, ne znam, modni kreatori ili pevačici ili nešto. Ali negde u pravu si, ja mislim da sve to počinje od nekih bajki, predstava princeza u haljinama i u tim raskošnim nekim dvorskim odorama. Sad, s obzirom da sam ja negde detinjstvo provela u 90-im, nisam imala baš neke uzore, s obzirom da nije bilo, nismo ni imali toliko mogućnosti da vidimo čega, šta se sve dešava u svetu, šta sve postoji, sve mediji su bili tako jako skromni što se toga tiče. Nisam imala možda neke baš prave uzore u tom smislu, što je sa jedne strane možda i bilo bolje, jer smo onda bili tako negdje i prinuđeni da sami improvizujemo, da iza sebe nešto od nekih velikih starih stvari sklapamo, pravimo, razvijamo maštu kroz tu neku igru sa starim stvarima, pravljenje nečeg novog. I tako da ne bih sad mogla se setim konkretno neke specijalne haljine ili nešto što mi je tako ostavilo poseban neki utisak.
Evo, ja sam se
morala bih malo da razmislim, verovatno ima, ali evo trenutno mi ništa posebno ne pada na pamet od tih nekih posebnih kostima.
Evo, ja se sećam Uspavane lepotice i animiranog filma Disneyevog i haljine koje ili malo plava ili malo roze i na kraju bude nešto između, ljubičasto. Sa jedne strane, ti se sada baviš modom tako što imaš, zapravo ti i još jedna tvoja prijateljica imate modnu liniju, ali sa druge strane, ova tvoja izložba Uranjanje je donekle i problematizacija mode i celog tog sveta. Malo pre si i rekla da je ona bila možda nekima malo čudna, mene podsjetila na neke Dalijeve slike gde žene imaju glave u nekim kavezima ili fijokama. Da, ali eto, šta je tebi bio taj neki primarna ideja da pokreneš ovu temu?
Da, to je zaista bio neki moj razvojni put nekih raznoraznih ideja koje su se u posljednjih godina tako pojavljivale. I s obzirom, kao što si pomenula, na velike obaveze koje imamo oko brenda, našeg modnog brenda Marinija, koji vodim trenutno sa Ksenijom Zlatić, da kažem, suvlasnički. I s obzirom da sam se više bavila u tom nekom modnom smislu, tim komercijalnim delom odeće, ovim što trendovi nalažu i u čemu moramo da funkcionišemo i napredujemo i uspevamo i borimo se za neko svoje mesto u tom svetu. Negde je meni, da kažem, i neki izduvni ventil bilo to prebacivanje i na neku umetničku stranu ili umetničku pozadinu tog dela bavljenja ovim poslom, gde sam tako nalazila neke raznorazne zanimljive svakodnevne predmete koji me ili nerviraju ili uopšte asociraju, i sami ti predmeti od kojih sam ja sklapala modele koji su bili na ovoj izložbi imaju simboliku tog nekog našeg savremenog načina života, nešto sa čim smo mi svakodnevno u kontaktu, bili mi toga svesni ili ne hteli ili ne, primorani smo da se bavimo, ne znam, i računima i ne znam, imala sam tu jednu haljinu koja je napravljena sva od lekova, od ovaj praznih pakovanja kao i negde nekih polupunih, što je bilo otprilike nešto što sam prikupila od, da kažem, najuže kruga ljudi. Ja to i tu sam se iznenadila koliko u stvari ljudi danas koriste sve i svašta i koliko sam samo od par ljudi uspjela da sakupi materijal za jednu onako jako dobru haljinu. Tako da,
da
to,
koliko zaista zapravo ovise o raznim stvarima,
da,
i na njih se naslanjaju.
Da, i samim tim to se tako provlači da mnogo toga nismo ni svesni. Evo, ja kad sam imala ideju da napravim nešto od računa, ja sam mislila sad će meni to trebati da ja skupljam neko vreme pa da napravim nešto od toga, međutim iznadala sam se koliko su se brzo ti računi nakupili kada sam počela da iskupljam, da sam bukvalno za par dana i ne znam, mesec dana koliko, a tek posebno što sam se duže bavila tim kreacijama, mogla da napravimo i kolekciju i sve ostalo, ali dobro, to nije imalo taj smisao, to je čisto bilo par primeraka koji su bili dovoljni da ukažu na eto te neke stvari kojima sam se ja negde i bavila i razmišljanjem, a i u radu, a i kroz taj neki, kao što rekoh, i lični proces sazrevanja i kao ličnosti, kao umetnika i u kreativnom radu. I eto, tako se pojavila ta neka sinteza tih malo, da kažem, neobičnog sklopa sa neobičnim predmetima u neobičnom konceptu.
U jednoj galeriji, da.
U jednoj galeriji. To je bila, u stvari, to je negde najbitniji taj sam koncept koji je objedinio nešto što može biti moda, može, da kažem, ne samo može biti, nego iz jednog aspekta jeste modno dešavanje, iz drugog aspekta je više umetničko dešavanje. Tako da i jeste bilo malo neobično, jer bilo je dosta posetioca, naravno, što je meni jako drago. Evo, i zahvalila bih se prijateljima i ljubiteljima i umetnosti i mode koji su došli, ali eto, to je zanimljivo da su došli ljudi koji se bave umetnošću, očekivajući da će to biti izložba, došli su ljudi koji su malo više iz modnog sveta, i onda je na ulazu galerije se tako stvorila gužva. I sada na izložbe se dođe, pogleda se, na modne revije se dođe, pa se sačeka da to počne, da neko pusti publiku unutra. I onda su svi stali tako na ulazi, bili su zbunjeni, nisu znali šta sad, da li da uđu, da li da stoje na ulazu. Tako da smo neplanirano napravili neko otvaranje, iako nije bilo planirano da se bilo šta kaže, prosto je bilo planirano da posetioci dođu, pogledaju. Svi su jako puno to fotografisali se samo delima. Na kraju izložbe su uzimali te delove od glava da se slike i oni sami sa tim. I tako da su malo ljudi u početku bili zbunjeni, tako da je to otvaranje nekako ispalo malo improvizovano, da smo moj profesor koji mi je mentor na tom radu bio, pošto je li to doktorski rad iz višemedijske umjetnosti, i ja smo tako stali i morali smo da se obratimo ljudima, da ih pozovemo da slobodno uđu u galeriju da pogledaju to što je izloženo.
Jer su se zapravo dva sveta preklopila, znajući idem na neke događaje, neke zaobilazim, na neke ne stižem. Ali mi se čini da se stalno isti ljudi vrte u tim krugovima i vrlo često se ti krugovi ne spajaju.
Da.
Ovdje su se zapravo pojavili ljudi iz dva sveta.
Da, meni je to pomalo i žao, jer kada češće, kada imam malo više vremena i kada baš u kontinuitetu češće idem na izložbe, pa vidim, kao što si rekla, uvek iste ljude koji ne samo da prate umetnost, nego se uglavnom bave umetnošću i samim tim je i prate. Mislim da se malo izgubila neka populacija koja se konkretno ne bavi umetnošću, ali prosto vole, interesuju ih. Pretpostavljam da slobodno vrijeme sada troše na neke druge aktivnosti, zanimanja.
Ili slobodnog vremena možda i nema.
Nema, da.
Nažalost.
Da. Mislim da je ranije ipak postojala neka publika koja nije se konkretno bavila umetnošću, ali je voljela da se oplemeni nekom izložbom ili da pogleda nešto ili da čuje nešto zanimljivo. A sada je zaista publika koja prati umetničke izložbe uglavnom iz tog jednog malo već postalo i zatvorenog kruga umetnosti, dok je moda sasvim postala nešto drugo. U tom nekom, da kažem, sada savremenom načinu odevanja ima dosta kreativnosti, ali je to više po meni, evo, iz mog ličnog iskustva bavljenja i komercijalnom modom, iznalaženje nekog sklopa nečega što bi ipak bilo u trendu, što bi bilo prihvatljivo, što bi bilo, ne bih mogla kažem da podilazi, ali negdje da opet korespondira sa nekim trenutnim mainstreamom, ali da ima, uvek se trudim da zadrži neki detalj nečega zanimljivog, što bi ipak na neki način stvorilo malu razliku u odnosu na sve drugo što se nudi. Mislim da je više kreativnost negde u iznalaženju tog nekog malog procepa ili malog spoja između te dve stvari, nego što je, kao recimo, umetnička izložba koju sam imala, onako puštanje potpune, ne znam, mašte i kreativnosti i pravljenja, i nema veze ako se pogreši i pet puta mogu nešto da prelepim. Tako da je ovo stvarno onako meni bilo, pa kao što sam već rekla, nekako bitno za moj lični umetnički razvoj ove izložbe u odnosu na nešto što je ipak neki komercijalni deo, komercijalna strana mode.
A pričat ćemo i o komercijalnoj strani mode i o tome koliko je u modi umetnosti. A posle malo muzike.
Thank you. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
13 časova 18 minuta, slušate Klub 2 u kome je danas Marina Ilić, modna dizajnerka, grafički dizajner, i razgovaramo o njenom radu. Govorili smo o izložbi koja je eto trajala, odnosno modnom happeningu koji je trajao samo jedno veče, ali te fotografije možete videti. Možete videti jednu vrlo dobru i na našem sajtu, na najavi ove emisije, sa izložbe Uronjeni. U šta smo to uronjeni? Kako ti je zapravo ta reč došla?
Pa da, zato što sam se bavila svim tim uticajima kojima smo, kao što sam rekla, uronjeni. Možda nije baš najpoetički zvučna reč uronjeni, ali sam je prvo nazvala na engleskom immersed. To mi je onako delovalo okej. Okay. Kao što rekoh, reč možda nije onako, ne zvuči baš najtečnije za nešto što bi se očekivalo da je, ima veze i sa modom, ali je nekako, nisam mogla da nađem prosto bolju reč koja bi opisala sve te uticaje kojima se bavimo, ne samo na nekom mentalnom nivou, nego prosto ono što je naš sadržaj svakodnevnice, što utiče na nas, što se je sadržaj naše svesti, ono što se sadrži u podsvesti, i ceo taj neki sklop i splet svih tih uticaja spoljašnjih, i cijelo to naše, da kažem, bavljenje time i na nekom nesvesnom nivou, sam prosto eto tako morala da definišem jednim nazivom, tako da se taj naziv nametnuo kao nešto što bi najbolje opisalo sve to što, kao što si rekla, happening obuhvata. Malo je bilo teško s obzirom da sam imala, jeli, modele, devojke koje su nosile te, pa da kažem, nazvala sam neke instalacije u formi kostima. Bilo je teško i definisati šta je to, nije izložba klasična, nije modna revija nikako, tako da sam baš u dogovoru sa profesorom koji mi je bio mentor to nazvala jednim malo kompleksnim nazivom, da je to ipak neki modno-umetnički, multimedijalno-modno-umetnički happening. U sklopu samog događaja treba je da postoji jedan video koji je u relaciji sa jednim od modela. Međutim, eto, iz tehničkih razloga, kaže malo možda i neodgovornosti galerije, taj video nije bio tada, taj model je ostao samo tako svom u toj instalaciji bez tog pratećeg videa koji je trebao da dodatno upotpuni taj koncept, s obzirom da sam imala 9 modela, 9 figura. I svaka imala neku svoju priču, svaka je predstavljala neki od tih sadržaja kojima se bavimo, kao što sam rekla, kojima smo, da kažem tako malo simbolično rečeno, uronjeni kroz svakodnevnicu i uopšte i život.
Ovde su neki komadi koji su i nosivi, ja bih ih nosila. Ali opet, naravno, potrebna je određena odvažnost za neke od ovih komada, a neki su zamišljeni da budu samo deo samog događaja. A opet, iako se vratimo u istoriju mode, upravo su takvi neki komadi koji na izgled nisu nosivi ili koje niko nije hteo da nosi do jednog trenutka kada se to dogodilo, upravo su oni pomerali modu.
Da. Pa, eto to, kao što si sam rekla, većina tih stvari nije nosio, osim možda za, ne znam, neki spot ili nešto, ali kod nas se nikad ne zna, kod nas otprilike šta god da se desi i da neko jednom to ponese ili proglasi da je to odlično i za svakodnevnicu, verujem da se dosta, dosta njih pokrene da isto prihvate da je to nešto sasvim, sasvim dobro da se nosi u svakodnevnom životu.
Jer setimo se, na primjer, Thierrya Maglera iz 90-ih setićeš se iz spota Georgea Michaela gde korset je zapravo deo motora.
Da.
I takve neke primere ili gigantske šešire.
Da.
Ovde možemo takođe videti tako nešto.
Ima dosta tih dosta zanimljivih primjera, da kažem, nisam ja sad nešto napravila što nije ništa slično viđeno do sada, ali ovdje je više možda akcenat na tom nekom konceptu i toj nekoj poleđini same priče. Ja sam kostim iskoristila čisto kao neku formu nečega što je, da kažem, naš prvi lični prostor, da kažem, prvi sloj koji je ljudskog organizma je koža, nešto sledeće što iza toga je, eto, ta odeća koju mi nosimo, ono što nabacujemo na sebe, a samim tim i eto to sve čime se bavimo, negde mi to provlačimo kroz svest, nabacujemo kroz sebe ta neka i psihička i opterećenja i misli i tako to. Tako da sam tu negde napravila taj spoj i ovdje je nekako smisao možda više u to je nekoj dvoznačnosti.
Ili zapravo nego pokušavamo...
Nego što sam imala ideju da izbacim neki model koji je sada, ne znam, koji može možda biti aktuelan kroz neko vreme.
Ili zapravo pokušavamo da sebi nekom odećom promenimo raspoloženje ili da budemo u saglasju sa svojim trenutnim raspoloženjem, odabirom nečega. Šta utiče na tvoje kreacije, ali na ove komercijalne, na haljine, kažem haljine, ali ne samo na haljine koje praviš?
Da. Tu ima također više nekih segmenata, kao što sam malo propomenula, negdje mora da bude i u saglasju sa nekim trenutnim trendovima, ali ipak da ima neki moment koji nije baš toliko čest, da kažem, koji bi malo izdvojio od onoga što je svuda već viđeno, kao što kod nas kad dođe jedna stvar, to je odjednom svuda sve isto, sve potpuno isto, ali kao što si rekla, mi tako vrlo često odeću i odabiramo u skladu sa, ne znam, trenutnim raspoloženjem, vrlo često u skladu sa prilikom ili, ne znam, vrstom obaveza ili vrstom događaja na koje idemo. Tako da je to u svakom slučaju jako, jako prisutno i što se modela tiče, što se krojeva tiče, što se boja tiče. Mi smo dosta prethodnih sezona koristili zlatnu i srebrnu boju. Ona je inače bila ovdje i svud u svijetu potpuni hit, pa možda i neko malo duži period. Nije tako brzo izašla iz mode, da kažem, jednu sezonu i to je to sad nešto drugo. Onako poprilično duži period je bila jako popularna. Inače je to nešto što ja jako volim da koristim i što sam i pre toga pokušavala da nađem materijale i u nekim srebrnim nijansama i u nekim tako malo zlatkasto svetlucavim. I baš sam se radovala što je to negde posljednjih sezona bio totalni hit i mogla sam da nađem veliki, veliki izbor materijala u tim nijansama sa tim ocijajima zanimljivim, posebno metalik srebrni. Tako da to sad polako izlazi, sada su već neke življe boje počele da postaju popularnije. Što i jeste malo osveženje, malo smo se zasitili iz zlatnih i srebrnih i metalnih.
I ti sada na sebi imaš svoju haljinu koja je kao osnovu ima tu neku prljavo roze koja je zapravo boja godine. Pantone svake godine izbacuje koja je to boja te godine. I zapravo čitav taj spektar boja, ako pogledamo unazad, ne znam koliko tačno godina se ova boja proglašava, odnosno bira. Svake godine čini mi se da ta boja iznenadi i zapravo onda pokušavam da je, odnosno pronalazim je u prirodi više nego ikad, primećujem je više nego ranije. Ti sada imaš tu boju.
Da, da, ja moram priznati da ja također, naravno, s obzirom se bavim time i pratim trendove, ali možda i malo češće, kao što si ti pomenula, odabiram nešto što je u skladu sa mojim trenutnim nekim raspoloženjem ili afinitetom, nevezano toliko za ono što je trenutno aktuelno. Ta prljava roza, ona jeste s vremena na vreme čisto kao pozadinska, još ti pomenula, uvijek je tu negdje ima, nikad nije baš totalno ona najaktuelnija te sezone, ali uvijek je neka kao druga opcija, neka pozadinska, kao neki drugi izbor, što je uvijek prihvatljivo. I ja jako volim, nisam do sada nešto imala sam prošle godine kolekciju koja je ili prošle ili pretprošle, koja je imala tu glavnu, kao glavnu boju, neku nijansu jorgovana ili lavande, neku ljubičastu, i ona je tada bila totalni hit, ali baš od ove roze nisam nešto imala neku kolekciju konkretno, ali eto, bit će trenutak da i ona postane glavna u mom radu u jednom momentu.
A šta utiče još na tvoj rad? Da li popularna kultura, da li neki momenti iz istorije, mode? Koji je to moment kada sedneš i počneš da crtaš? Na šta se naslanja? Šta su ti asocijacije ili se to menja?
Pa mislim da se dosta menja i mislim da je to malo već postalo kao neki ideal. Sad ja dobijem neku inspiraciju i sednem i crtam. To je prosto ono što radim svakodnevno i ima tu raznih uticaja. Naravno da volim i da pogledam i zanimljive prirode, primere iz istorije i zanimljive primere iz trenutne kulture. I sve je to uvijek korisno i uvijek zanimljivo pogledati. I nekako mislim da iz svega toga, pa s obzirom da smo sad živimo u nekom vremenu potpunog obilja, da ne kažem svega i svačega, i onda sve su to neki, tako da kažem, sitni uticaji koji doprinose građenju nekog sopstvenog stila. Ipak je neko vreme kada ništa više ne može biti potpuno nešto novo, potpuno nešto neočekivano, a samim tim i komercijalno, ali neko to iznalaženje nekih zanimljivih momenata i sklapanja modela po nekom ličnom afinitetu, ono kako je, pretpostavljam, način na koji radim.
A sada ćemo slušati čoveka koji je prošao kroz različite modne i ne samo modne faze, Bowie. Yeah. Marina Ilić, još malo u današnjoj emisiji Klub 2. Htela sam da te pitam o Njujorškoj nedelji mode na kojoj si bila, a onda se ispostavilo da nisi iz vrlo žalosnih razloga.
Da. Krajem septembra, sad već pretprošle godine, u dogovoru sa Srbija Fashion Weekom, koji je povezan sa svetskim nedeljama mode, smo dobili da brand Marinija predstavi kolekciju na New York Fashion Weeku, što je za nas tada bilo fenomenalno, s obzirom da smo tek onako krenuli, ne mogu kažem krenuli smo mnogo pre toga, ali smo tada bili u nekom onako zamahu razvoja brenda. Tako da smo i ja i Ksenija bile ovako presrećene zbog toga i baš smo onako se i trudile i radile i sve posvetile tome. I onda se ispostavio, onda su me odbili za američku vizu. Tako da ja konkretno nisam mogla da odem.
A da li su otišle haljine?
Ali s obzirom da je Ksenija u Americi, ja sam posle toga pokušala još jednom da konkurišem i opet su me po drugi put odbili za vizu. I onda je na kraju jedina bila opcija da spakujem tako dva kofera sa stvarima, cijelu kolekciju i da pošaljem. Na svu sreću, kao što rekao, Ksenija je u Americi bila, ona je to preuzela i sve tamo organizovala, bilo je sve stvarno fenomenalno, kao da sam ja bila tamo, ja sam online prisustvovala uživo prenosu. I super je bilo, mislim, Njujorška nedelja mode je zaista jedna manifestacija što se modnih dešavanja tiče, onako u samom vrhu. I zaista jeste i uspeh i veliki doživljaj biti deo te organizacije, posebno što je u jednoj od najlepših istorijskih lokacija na Manhattanu, u katedrali gde dosta poznatih ličnosti prave svoje venčanje i tako. To je zaista jedno prelepo mesto. I sama organizacija, kao što mi je Ksenija prenela i ono što sam ja uživo videla, je odlična i jako lepo posećena, tako da eto, imali smo i tu priliku i sve je ispalo super, osim što eto, ja nisam imala priliku da uživo prisustvujem tome. I naravno, to je opet neki događaj koji utiče i na dalji razvoj, dosta utiče i na dalji razvoj brenda i uopšte na...
Da li je to uslovilo neke dogovore kasnije?
Pa naravno, to otvara dosta nekih novih mogućnosti. Mi smo kasnije bili i na Fashion Weeku u Budimpešti, ne znam, ponovo smo bili Fashion Weeku u Srbiji. Evo sada smo uradili jednu veliku kolekciju koja je otputovala za Ameriku pre mesec dana i to sada kreće tamo da polako se širi i nadamo se da ćemo uspeti onako dobro da se postavimo na tržištu u Ameriki. S obzirom, to je jedno ogromno tržište.
Odeće na kom je teško je uspeti od naših dizajnerki. Znamo da je Roksanda Ilinčić uspela na tako velikom tržištu.
Ona je zaista po meni najuspešniji dizajner iz Srbije i dopada mi se njen stil i zaista je uspela i da za svetske standarde bude jedan od vodećih dizajnera. A ovo što mi radimo i što smo izvezli nije, jedan deo je malo tih komercijalnih stvari, da kažem, nekog urbano elegantnog stila. Još uvek ne radimo neku visoku modu, radimo i elegantnije haljine, ali sve to negde u okviru tog nekog malo urbano elegantnog stila. Tako da ovde nekako ili se ljudi opredeljuju za nešto što je totalno casual ili za nešto što je onako svečano, ne znam, da ne kažem svadbarski, ali onako malo...
Možda čak i preterano.
Da, ovo je neki stil koji se dobro pokazao odnosno, s obzirom da Amerika jeste velika, ima jedna dosta velika populacija koja je veliki ljubitelj tog nekog urbano elegantnog stila. I tako da sada očekujemo da se to tamo razvija sve više i više. Kao što rekao, to su ipak malo komercijalnije stvari, tako da nije nešto što još uvek ovo što radimo nije nešto što bi moglo da se, ne znam, nađe na crvenom tepihu ili tako nešto, ali se nadam da kad razvijemo malo taj stil da ćemo možda preći i na neku višu modu ili nešto još komercijalnije. To ćemo već videti u kom smeru će se razvijati.
Ali i dolazimo do tog pitanja izbora, ne samo odeće, nego sa tim i životne filozofije, i sve je nekako eklektično. Neće se svako pojaviti i na crvenom tepihu u nečemu što je elegantna balska haljina, već će na taj način i rušiti neke postavljene granice ili očekivanja mnogi ljudi.
Da, ja bih se baš radovala tome.
Čemu se nadaš u razvoju svog brenda, ali da li bi voljela da, vraćamo se na sam početak razgovora, da radiš za film, za pozorište, vraćamo se na kostimografiju?
Da. Pa ja nisam se bavila konkretno kostimografijom za nešto što bi bio film ili pozorište. To je dosta je to uslovljeno svim ostalim. Ne mogu kažem neću se baviti, nikad se ne zna, naravno uvek kada se pojavi nešto zanimljivo i svako novo iskustvo je uvek dobro. Vola bih da radi za neke tako neobična dešavanja, s obzirom da su i ove instalacije bile nešto što, eto, ne može se svrstati ni u šta do sada iz oblasti mode ili umetnosti. Naravno da bih volila nešto slično ako se pojavi potreba za nekim dešavanjem koje je negde u slično stilski sa onim što ja radim, naravno, ali s obzirom da se do sada već bavim raznim stvarima i umetnošću i modom, ne bi se širila na neke istorijske kostime ili nešto što je onako moderno, savremeno i što teži nekim novim shvatanjima.
Hvala ti na današnjem gostovanju, na današnjem razgovoru, a čini mi se da ako neko želi lepu novu haljinu, da može da se seti tebe upravo zbog ovog razgovora i zbog svega što si danas rekla. Hvala.
Hvala vama.
A današnju emisiju za vas su realizovali Mladen Milošević, Tanja Kosanović, Sonja Sibinoski i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.